Tad atveras klases durvis un tajās parādās sieviete baltā halādā. Viņa saka, pirmie divi pēc žurnāla pie zobārsta. Visa klase sabrūk klusumā. Tie divi, kuri ģimenes mantojumā devuši šos nelaimīgos uzvārdus, bāla ceļas un iziet ārā. Trešais un ceturtais žurnālā visiem spēkiem cer, ka pirmos divus spīdzinās ilgi, un nākamo kārtu šodien nepienāks.
Tas ir Jānis Joņevs, kurš aicinot uz šī gada prozas lasījumiem lasa fragmentu no sava jaunā darba. Tajā apcerēts šausminošais padomju laikā dzīvojošiem skolēniem labi atpazīstamais izaugšanas mehānisms pie zobārsta.
Taču otrajā zoba labošanas gadā es novēroju interesantu lietu.
Prozas lasījuma viens no galvenajiem mērķiem ir iepazīstināt ar to, kas rakstniekam vēl tikai top, lai klausītājs būtu līdzdalīgs radošajā procesā un autors sajustu, cik viņa rakstītais ir spēcīgs un iedarbīgs. Festivālā ir iespēja sevi parādīt visdažādāko paaudžu rakstniekiem, kas piesaista arī visu paaudžu lasītājus. Jaunieši vairāk iecienījuši tādus pasākumus kā prozas brokastis, aicinājums un literārā akadēmija, kuros vārdu dot topošajiem rakstniekiem – un kas neiztrūkstoši notiks arī šogad. Divi pasākumi šogad būs īpaši veltīti bērniem, un tie būs stāstu tramvajs, kad bērni ar vecākiem varēs klausīties lasījumus tramvajā, kā arī ģimenes sestdiena, kam dots nosaukums vai puika vēl zīmē kaķus. Kalleži būs arī klasiskāki pasākumi, un viens no tiem festivāla atklāšana Rīgas mākslas telpā ar nosaukumu Saule aust austrumos, tādējādi izceļot šī gada festivāla viesu valsti Japānu, stāsta festivāla koordinātore Inga Žolude.
Piedalīsies tāda prominenta autora kā Gunda Grepš, Inga Ābele, Andris Akmentiņš, Aivars Eipurs, Kristīna Žēle, un kas tiks papildināts arī ar ļoti tādu smalki izstrādātu performanci, ko veido kustību mākslinieki, kas darbojas tieši šajā Japānas teātra virzienā un izmantojot šos te Japānas teātra kodus dažādu tiks būvētas īpašas teatrālas etīdes, kas ir balstīts tieši uz šiem tekstiem, kas ir sarakstīts šim pasākumam.
Ar katru gadu arvien apmeklētāks kļūst Baltijas stāstu vakars, kurā līdzās latviešu rakstniekiem piedalās arī tieši šobrīd ļoti aktuāli Lietuvas un Igaunijas autori. Šogad tie būs Mehis Heinsārs un Andrejs Hvostovs no Igaunijas un Lietuvas rakstnieces Virgīnija Kulvinskaite un Daina Opolskaite.
Daina Opolskaite, kuras stāstu krājums Diena pirmīns, kas iznāca tikai 19. Gadā, jau ir apbalvots ar Eiropas Savienības literatūras balvu, un mēs dzirdēsim arī vienu stāstu no šī krājuma šeit Rīgā, Baltijas stāstu vakarā.
Viens no Baltijas stāstu vakara mērķiem ir paplašināt visu triju Baltijas valstu sadarbību rakstniecības jomā. Un tā kā īpašā viesu valsts festivālā šogad ir Japāna, tad iespējams pēc šī gada pasākuma paplašināsies arī mūsu sadarbība ar šo valsti. Līdz šim latviski visvairāk tulkoti tādi japāņu autori kā Murakami, Ishiguro un Mishima, bet japāņu valodā no mūsu autoru veikumiem Sandras Kalnietes grāmata ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos un Nora Sikstenas Mātes piens, kas Japānā raisījusi ļoti lielu interesi. Prozas lasījumos Rīgā viesosies trīs japāņu rakstnieki, stāsta viena no programmas veidotājām Līga Buševica.
Šī ir ļoti ekskluzīva iespēja 7. Decembrī 2005. Dzirdēt laikmetīgo Japānas prozu. Viena no autorēm ir Ito Ogawa, viņa ir bestseller autore Japānā. Viņas romāns 2008. Gadā tika izdots 1 miljonu eksemplāros, kas ir diezgan iespaidīgs cipars Latvijai mūsu mērogam. Un viņai arī ļoti tāda dziļa interese par Latvijas kultūru, un būs iespēja dzirdēt fragmentu no romāna vai grāmatas Dūraiņi, kas ir tāds interesants skatījums no Japānas perspektīvas uz latviešiem un Latviju.
Jau trešo gadu festivālā iekļausies arī žurnāla Satori rīkotā bāru tūra ar rakstniekiem, kas šoreiz notiks Agenskalnā, kad pasākuma dalībnieki brīvā atmosfērā kopā ar prozaiķiem apmeklēs bārus, šoreiz baudīs japāņu dzērienus un klausīsies lasījumus. Tūras vadītājs būs Henriks Elias Zēgners.
Maršruts vedīs pa pieciem bāriem līdz ar pieciem autoriem, proti Daina Tabūna lasīs iekš lokāla veldze, Aksels Hirš būs dzirdams vinilbārā, Ervīns Vārde piestās lokālā dēkainis, Sergejs Timofejevs uzstāsies Hāgenskalna komunā un noslēgumā Elizabete Lukšo-Ražinska lasīs savu stāstu bārā pils. Un šis te formāts man pašam ļoti patīk, jo viņš tomēr ļauj ne tikai klausīties šos te lasījumus, bet nokļūt tajā intīmajā un neformālajā gaisotnē, kur tas kopīgais bars ar cilvēkiem vazājās un spriež un joko un runā, un tā, man liekas, ir lieliski iespēja arī, teiksim, visiem interesantiem tos autorus skatīt vaigā un ar viņiem papļāpāt un iedraudzēties.
Kopumā prozas lasījumi šoreiz piedāvās 17 pasākumus un tikšanos ar vairāk nekā 50 prozas autoriem. Pasākums sāksies rīt, ilgs visu nedēļu, un ieeja uz visiem pasākumiem ir brīva. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.